بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد. عنوان اللقاء: وقفة تدبرية في رحاب سورة الفاتحة. وقفة تدبرية في رحاب سورة الفاتحة. يقول ربنا جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. هذه السورة العظيمة نزلت من كنز تحت العرش. هذه السورة العظيمة ما قرأ العبد بآية منها إلا أوتيها، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. سميت الفاتحة لأنه قد بدأ بها وافتتح بها القرآن خطا ورسما، وتفتتح بها جميع الصلوات قراءة. فالكتاب العزيز افتتح بهذه السورة من حيث الرسم والخط، ولا يصلي العبد صلاة فريضة كانت أو نافلة إلا ويبدأ القراءة بفاتحة الكتاب. ومن أسمائها أم الكتاب، أم القرآن. لماذا؟ لأن هذه السورة العظيمة تضمنت محاور الكتاب وأجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن لتفصل ما أجملته سورة الفاتحة. كما أن حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي الأمين محمدا فيه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان يمثل أم السنة، لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات لتفصل ما أجمله حديث جبريل. كذلك الفاتحة من الكتاب، فهي أم الكتاب لأنها أجملت القرآن كله. كما أشرنا من قبل أن للقرآن محاور، هذه المحاور عددها العلماء بثلاثة: المحور الأول محور العقيدة، المحور الثاني محور الأحكام، المحور الثالث محور القصص. وقد تضمنت الفاتحة تلك المحاور: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، محور، محور العقيدة، إياك نعبد وإياك نستعين، محور، ومحور الأحكام، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، محور، ومحور القصص. لذا تسمى أم الكتاب، أم القرآن، لأنها تضمنت محاور القرآن الكريم كاملة، ثم جاءت بقية السور لتفصل هذا الإجمال. من صفاتها أنها رقية. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عندما نزلوا منزلا فسألوا أهل هذا المنزل طعاما وشرابا فمنعوهم، فلدغ سيد القوم فسألوهم: هل فيكم من راق؟ لدغ سيدنا. فقام أبو سعيد الخدري وقال: نعم فينا راق، واجعلوا لنا جعالة، أي اجعلوا لنا أجرا على الرقية فقد سألناكم الطعام والشراب منعتمونا، والآن هذا حبس للوقت وتطبيب وعلاج ودواء، فاجعلوا لنا جعالا. قالوا نفعل. فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه بفاتحة الكتاب، لدغ أي لدغه عقرب أو حية. قام أبو سعيد يرقي بفاتحة الكتاب، وكان يقرأ الآية من سورة الفاتحة ويطفل، ثم يمسح الجرح، فما أن فرغ من فاتحة الكتاب إلا وبرئ اللديغ كأنما نشط من عقار وكأن ليس به شيء. فجعلوا لهم كما جاء في بعض الروايات قطيعا من إبل عدد الرؤوس 30، وقيل قطيع من الغنم. فقالوا حتى نشهد رسول الله، يعني لا نستعمل هذا المال حتى نشهد عليه النبي. فلما عرضوا الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للراقي لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي أعجب بعلم أبي سعيد الخدري وفقه أبي سعيد الخدري وعلمه بأن سورة الفاتحة رقية لأمراض الأبدان، لأن القرآن كما تعلمون شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. العلماء قالوا شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان، فأمراض القلوب إما شبهة وإما شهوة، وعلاج المرضين في كتاب الله رب العالمين. الشبهة بالعلم النافع الذي يزيل الشبهات، والشهوة بتقوى الله رب البريات، فالذي يتقي الله عز وجل يتجنب معاصيه ومحارمه. فإذا شفاء أمراض القلب في هذا الكتاب العظيم. أمراض البدن، علل البدن، ما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فقرأ الفاتحة فبرئ المريض بأمر الله رب العالمين. فالقرآن شفاء، وانظر إلى دقة اللفظ، قال شفاء ولم يقل دواء. لماذا؟ لأن الدواء قد يصيب الداء فيكون الشفاء، وقد لا يصيب الداء فلا يكون الشفاء، والقرآن ليس كذلك. يعني عندما يمرض الإنسان ويعتل ويذهب لطبيب الدنيا يبدأ يشخص المرض ويكتب له أدوية، يمشي عليها أسبوع أسبوعين قد يبرأ وقد لا يبرأ، بل ربما كتب لك دواء زادت به العلة وزاد به المرض، فذا الدواء. إنما الشفاء معناه أنه يقضي على المرض تماما، مش مجرد بجرب، لا 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 لا. عشان كده التعامل مع القرآن محتاج لإيه؟ لإيمان وصدق. فهو شفاء لأمراض القلوب وهو شفاء أيضا لأمراض الأبدان. فالفاتحة رقية، وفي الحديث بيان جواز أخذ الأجر على الرقية لأنها حبس للوقت، وهي نوع من أنواع التطبيب للمرض، فلا حرج للراقي أن يتقاضى أجرا على الرقية بشرط أن يكون راقيا، يعني فعلا متخصص في هذا الباب. وما أدراك أنها رقية، دليل العلم والإتقان والفقه في هذا الباب العظيم. ففاتحة الكتاب رقية، لذا كان السلف الصالح يرقون مرضاهم بفاتحة الكتاب. وقيل أنه في عهد التابعين مرض بينهم مريض، فقالوا كان عمر الفاروق يرقي بفاتحة الكتاب، فرقاه راق منهم بفاتحة الكتاب فلم يبرأ المريض، فتعجبوا، فقال قائلهم: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ ولكن أين عمر؟ لأن التطبيب محتاج لجهاز إرسال قوي ومستقبل قوي، كما أشرت في لقاء مضى أن جهاز الهاتف هذا فيما يسمى بالنت، الإشارة، فلو كان عندي أنا النت قوي بقدر أتصل، لكن اللي أنا بتصل بيه ما عندوش نت، هل ممكن أوصل له؟ الجواب لا. يقول لك عذرا، الهاتف الذي تتصل به خارج نطاق الخدمة ما ينفعش توصل له الآن، ما عندوش شبكة نت، ما عندوش استقبال، فمهما اتصلت أنا لن أصل إليه. يبقى شرط الاستقبال يكون قوي والإرسال يكون قوي عشان يحدث التواصل. كذلك الإرسال قوي جدا، فاتحة الكتاب، بس محتاجة لإيه؟ ليد قوية تحمل السيف والسلاح. ينفع ندي سلاحا لمشلول اليدين؟ ماذا يستفيد به؟ لا شيء. فمحتاجين الراقي يكون على دين وعلى تقوى وعلى ورع وعنده إخلاص، لأن أخطر حاجة في باب العلاج أن يفتن الراقي ذاته. كيف يدخله الشيطان؟ ما شاء الله أنت راقي قوي، بس ده أنت ما شاء الله، ما من علة إلا أنت ما شاء الله. فعندها يغتر هذا الراقي فيخرج عن دائرة الإخلاص. نقول له أبدا، إنما أنت مجرد سبب، الشافي هو الله رب العالمين، فخلي عندك يقين وعندك إخلاص وعندك صدق في هذا الباب. وكذلك المريض لابد يكون عنده حسن استقبال حتى يتم الشفاء، مش مجرد بجرب، لا لا، عنده يقين. الصحابي الذي استطلق بطن أخيه وأتى نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: يا رسول الله، استطلق بطن أخي. يعني استطلق يعني تعب، عنده ألم، عنده مشكلات داخل المعدة. فقال له النبي: اسقه عسلا. طبعا ده نص آية فيه شفاء للناس، الشهد العسل. سقاه عسلا، بطنه زاد استطلاقها، تعب قوي. عاد يقول: يا رسول الله، استطلق بطن أخي وازداد استطلاق، يعني تعب قوي. قال: اسقه عسلا. سقى مرة ثانية، زاد استطلاق بطن أخي. أتى النبي وقال: زاد استطلاق بطن أخي يا رسول الله. قال: كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقيه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ بأمر الله. العلماء علقوا على هذا النص، قالوا: التعامل مع كتاب الله يحتاج إلى يقين وصدق، فلعل صاحبنا كان مجرد تجربة، كمن يقول: وماذا يصنع العسل مع المرض مثلا؟ يعني ها، نقول له: يا فلان اقرأ كذا. يا عم الشيخ متردد كده، يعني أنا لو قرأت أنت محتاج يقين، ده طب نص القرآن فيه شفاء للناس، خذ بيقين. ده قول. قول الثاني قالوا: إن أي دواء بيحتاج لفترة زمنية وكورس معين، خلاص. يعني مثلا تروح لطبيب الدنيا يكتب لك مثلا أنتيبيوتيك، بيكتب لك يوم ولا أسبوع ولا أسبوعين، له فترة زمنية، خلاص. بيدي لك مضاد حيوي يقول لك مثلا خذه مرتين في اليوم صباحا ومساء لمدة أسبوع، ولما يخلص الكورس تجيني. ليه؟ لأن العلة أو الداء ليها حجم معين ومحتاجة قدر معين من العلاج والدواء، فما ينفعش من أول رشفة خلاص أنا كده، لا، يا محتاج مرة ومرتين ومرات ثلاث. عشان كده قال له: اسقيه عسلا، لسه الداء اللي عنده ده قوي، فمحتاج لإيه؟ لمزيد علاج، فاديله مرة ومرتين وثلاثة حتى يصيب الدواء الداء فيكون الشفاء بأمر الله رب العالمين. عشان كده الأطباء قالوا: أخطر حاجة من المرض الانتكاسة بعد المرض. يعني إيه؟ بعض الناس يروح للطبيب يديله دواء فياخده أول مرة واتنين الحمد لله شعر بتحسن، يروح طارق الدواء تجي له انتكاسة أشد. إن ده لسه، فدي البدايات، لازم تكمل الكورس كاملا. الكورس دي ألماني صح؟ تمشي ألماني برضه؟
هم فاهمين، أنا أزبطها
طبعا الحمد لله. فلازم تاخد الدواء فترة زمنية محددة عشان يأتي على الداء الموجود والعلة دي. طيب، ففاتحة الكتاب يا إخوة رقية، كان السلف يرقون بها. أيضا فاتحة الكتاب من صفاتها أنها الكافية.
طب نترجم من الحكم.
حاضر. نترجم ونكمل إن شاء الله.
عشان نتعالج شوي.
حاضر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, unser Thema ist ja ein Moment mit Surat al-Fatiha. Diese Sura, eine gewaltige Sura, die herabgesandt wurde aus einem Schatz unter dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, immer wenn jemand Surat al-Fatiha liest und bittet Allah für wahr mit dem, was drin ist, außer er bekommt, was da drin ist. Die Surat al-Fatiha und das Ende von Surat al-Baqarah, Aman al-Rasulu, bis zu Ende. Allah Azza wa Jalla hat sein Buch, Al-Quran, mit Surat al-Fatiha angefangen, hat damit begonnen. In dem Buch, Mus'haf, wenn du ihn aufmachst, die erste Sura, die drin niedergeschrieben ist, ist Surat al-Fatiha. Und somit werden auch alle Gebete mit Surat al-Fatiha angefangen. Die wird genannt Mutter des Buches, Ummul Kitab. Wir haben ja in dem Unterricht gestern schon etwas in dieser Richtung gehört. Und zwar auch deswegen, weil sie alle Bedeutungen des Koran beinhaltet. Die drei Hauptthemen vom Koran werden dort erwähnt. Die Themen vom Koran werden zusammengefasst in Aqidah, also alles um die Glaubenslehre und Iman und Kufr und Jannah und so weiter. Wir haben die Ahkam. Ahkam, was ja die Ibadat und die Urteile im Islam. Und dann haben wir die Qasas, die ja die Geschichten sind. Also Aqida, wir haben die Ibadat oder Ahkam. Und dann haben wir Al-Qasas, die Geschichten. Diese drei werden in Surat al-Fatiha angesprochen. Wenn du hörst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din, als Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem König am Tag des Gerichtes, dem Allerbarmen und Barmherzigen, dem König des Tag des Gerichtes, das sind alles Dinge, die Aqidah betreffen, die Glaubenslehre an Allah subhanahu wa ta'ala. Dann heißt es, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. So du kannst Allah Azza wa Jalla dienen, auch nur durch Dinge, die er erlaubt hat, die er befohlen hat. Und dann bist du im Bereich von Ahkam, von den praktischen Seite des Islam. Und dann heißt es, leite uns den geraden Weg, was für ein Weg derer, die du Gunst erwiesen hast und nicht den Weg derjenigen, die deinen Zorn erweckt haben und nicht den Weg der Irrgegangenen. Das heißt, hier wird der Weg der Gläubigen bezeichnet, der Weg der Irrgegangenen, was mit den Gläubigen passiert, was mit den Ungläubigen passiert. Und das sind ja die Geschichten, die im Koran auch vorzufinden sind. Daher, die Fatiha ist die Mutter des Buches, so wie auch in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der bekannte Hadith von Jibril, er ist gekommen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan. Dieser Hadith, die Gelehrten bezeichnen ihn auch als die Mutter von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er sozusagen den ganzen Islam und die ganzen Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam war daran, diese Bestandteile zu erklären und zu erläutern. Und Surat al-Fatiha, liebe Geschwister, wird unter anderem genannt Ruqya. Ruqya ist es wie eine Medizin. Letztendlich, ein Raqi bei den Arabern damals ist jemand, der Medizin betreibt, der therapiert und so weiter. So Ruqya ist eine Medizin, ist eine Therapie. Und da wird der bekannte Hadith von Abi Sa'ud al-Khudri radiallahu anhu arda genannt, wo er mit einer Gruppe von den Sahaba unterwegs waren, bei einem Stamm von Bani Hanif so vorbei. Und dann, sie waren ermüdet, sie haben die Leute gefragt, um was zu essen. Und diese Leute waren so schroff, grob, die haben gesagt, wir haben hier nichts zu essen. Also, subhanallah. Schau mal, wenn Allah Rizq führen will zu jemandem. An diesem Tag ist der Chef oder der Führer von diesem einen Stamm von einem Skorpion oder einer Schlange gebissen worden oder gestochen wurde entsprechend. Dann haben sie gesagt, Moment, bevor ihr geht, gibt es etwa unter euch einen Raqi, jemand, der diese Medizin betreibt und sich damit auskennt? Abu Sa'id al-Khudri sagte ich. Dann haben sie ihn zu dem Führer des Stammes geführt. Er sagte aber, Moment, ihr habt uns nicht mal was zu essen gegeben. Was ist, wenn er dann geheilt wird, was passiert? Dann haben sie ausgemacht miteinander, dass die ihnen eine Herde geben an Schafe. 30 Schafe, in einer Überlieferung steht 30 Kamele. So, der Mann hat Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu Surat al-Fatiha gelesen und immer so gespuckt, wo die Verletzung war, bis der Mann mit Allahs Hilfe geheilt wurde. Was hat er gelesen? Surat al-Fatiha. So, wo die Leute ihnen dann diese Herde geben wollten, die haben gesagt, Moment, bis wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragen, ein Respekt von der Sahaba mit dem Koran und mit diesen Ahkam. So, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam von Abu Sa'id al-Khudri die Geschichte gehört hat, dass er das Fatiha für ihn gelesen hat, er hat zu ihm gesagt, woher wusstest du, dass Surat al-Fatiha eine Ruqya ist? So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war begeistert von Abu Sa'id radiallahu anhu, der diesen Fiqh und diese Ahkam oder diese Behandlung mit Fatiha durchgeführt hat. Er sagte, wallahi, immer wenn ich krank war, ich habe selber mich mit Fatiha behandelt, so habe ich gedacht, ich mache es gleich auch bei ihm. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihn bestätigt für seine Tat und als ein Beweis, dass diese Herde für ihn auch erlaubt war, er sagte, nimmt die und vergisst mich nicht von meinem Anteil. Das heißt, ne, gibt mir auch etwas von dieser Herde auch mit zum Essen. طيب und vergiss nicht Koran, wie Allah Azza wa Jalla ihn im Koran selbst beschrieben hat, dass er ein Schifa ist. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. Wir lassen vom Koran herabsenden, was eine Heilung ist und eine Rahme für die Gläubigen. Und die Gelehrten sagen, der Koran ist ein Schifa tatsächlich von den seelischen Krankheiten, von den Herzenskrankheiten oder auch von den körperlichen. Von den Herzkrankheiten natürlich die ganzen Scheinargumente, die Gelüste. Wenn man nach dem Koran lebt, Allah Azza wa Jalla heilt ihn von diesen Missverständnissen, von diesen Verwirrtheiten. Und Allah Azza wa Jalla heilt auch sein Herz von der Shahwa, von der verbotenen Gelüsten. Und auch ein Schifa für den Körper. Für die anatomischen Krankheiten oder von den körperlichen Krankheiten auch. Und wisst ihr, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jalla beschrieb den Koran als Shifa und nicht als Dawa. Dawa heißt eine Medizin, aber Shifa heißt eine Heilung. Warum? Denn die Medikamente, die wir nehmen, das ist eine Medizin. Ja. Aber es kann sein, dass jemand geheilt wird und es kann sein, dass ein Medikament bei dir vielleicht eine allergische Reaktion oder so verursacht, so bist du noch kranker als vorher. Aber der Koran ist ein Schifa, eine Definitiv. Wer sagt das? Allah Azza wa Jalla, der ja den Schifa verleiht letztendlich. Taib, woran liegt es, dass wir selten oder manchmal uns gar nicht mit dem Koran behandeln oder heilen? Die Gelehrten sagten, der Koran ist wie eine Waffe. Und du kannst nicht jemandem, der behindert ist oder gelähmt ist, der kann sich nicht bewegen, du kannst ihm nicht eine Waffe geben, die er nicht benutzen kann. Das liegt dann nicht an die Waffe, sondern es liegt an denjenigen, der die Waffe besitzt. Er kann sie nicht umsetzen oder kann sie nicht verwenden. Und daher, liebe Geschwister, der Koran braucht einen Absender. Die Kraft vom Koran braucht einen Absender. Und braucht einen Empfänger. Der Sheikh hat es ja mit dem Telefon gegeben. Es kann sein, dass du ein guter Raqi bist oder ein guter Therapeut mit dem Koran, aber derjenige, der die Ruqya empfängt, selber daran nicht glaubt, wie dein Handy. Du kannst jemanden anrufen, der sendet ja den Anruf, aber der dort hat ja keinen Empfang. Der sagt, Entschuldigung, du kannst mit dem heute nicht sprechen. Und vielleicht der andere sitzt hier da, wo die Satelliten sind, aber dein Handy hat keinen Akku zum Beispiel oder sowas ähnliches. So, daher, wir brauchen einen guten Sender und einen guten Empfänger. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab uns ein Beispiel von einem Mann, beziehungsweise etwas ist vorgefallen. Ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, der Bauch von meinem Bruder, der hat so einen starken Durchfall. Dann sagte er, gib ihm Honig. Weil auch laut dem Koran Von ihren Bäuchen, von den Bienen, kommt ein Getränk verschiedener Farben, beinhaltet was? Eine Heilung für die Menschen. Gib ihm Honig. Er hat ihm Honig gegeben. Da kam später, sagt, das ist noch schlimmer geworden. Er sagte, gib ihm noch Honig. Er kam später, sagt, das ist noch schlimmer geworden. Am dritten Mal, er sagte zu ihm, Allahs Wort hat Recht oder Allah hat Recht und der Bauch deines Bruders lügt. Gib ihm doch noch Honig. So beim dritten Mal, er sagte, der ist mit Allahs Hilfe geheilt. Gelehrten sagen hier was. Der Mann wahrscheinlich, wo er am Anfang den Koran, den Honig genommen hat, er hat genommen nach dem Motto, ich sage dir, ich habe richtige Bauchschmerzen und dann gibst du mir Honig. Was hat Honig mit Bauchschmerzen? So wie viele Menschen heutzutage, der hat irgendeine Krankheit gesagt, ja, lese Surat al-Fatiha. Was hat Fatiha? Ich sage dir, ich habe Krebs und du sagst Fatiha. Weißt du, kann sein, dass du für ihn Koran liest, aber er glaubt gar nicht daran. Er ist nicht überzeugt. Er macht es, warum? Ja gut, ich kann ja eh nichts. Die haben gesagt, ich habe keine Heilung. Les mal, lass uns gucken. Und vielleicht freut er sich, wenn er nicht geheilt wird, damit er sagt, guck, der Koran hat doch keine Heilung. So von daher, wenn jemand Koran liest, das soll schon die Überzeugung dahinter stecken. Nummer eins. Und Nummer zwei, Gelehrten sagten, jede Krankheit braucht manchmal Zeit, bis sie behandelt wird. Das heißt, selbst wenn du krank bist, du gehst zum Arzt und ich verschreibe dir auch den stärksten Antibiotikum, das es gibt. Ja, du kannst nicht einen Löffel nehmen und sagst du am nächsten Tag, ich bin gesund. 3-4 Tage brauchst du ja meistens. Und das Schlimmste ist, dass die Gelehrten oder die Mediziner sagen, wenn du mit einem Antibiotikum angefangen hast, selbst wenn du dich dann fit fühlst am nächsten Tag oder nach 2 Tagen, musst du trotzdem das Medikament bis zu Ende einnehmen, sonst kann sein, dass die Krankheit rückfällig wird, weil der Virus war noch drin, du hast ihm ein Medikament gegeben, der hat gegen ihn gekämpft und du hast wieder aufgehört, bevor dieser Virus komplett weg ist, dann ist er danach stärker und robuster und resistenter gegenüber dieser Medizin. Wenn du nach 2 Wochen nochmal die Medizin nimmst, wird auch nicht stark. Und deswegen dieser Mann, dieser Honig bei ihm, hat sowieso auch 1, 2, 3 Tage gebraucht, bis es dann richtig gewirkt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ständig den Schifa aus dem Koran verleihen. Er ist wahrlich dazu fähig. Wa tafaddal, Sheikh.
Surat al-Fatiha hiya al-Kafiyya, kama qala salaf al-Umma. Bal hiya al-Salatu, kama sammaha Rabbuna ta'ala fi al-Hadith al-Qudsi. Fakad akhbar al-Nabiyu alayhi salatu azka taslim an Rabbil Izzati jalla jalaluhu qala qasamtu al-Salata bayni wa bayna abdi qismayni wa li'abdi ma sa'al. Fa'idha qala al-Abdu alhamdulillahi rabbil alamin, قال الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأمين من السنة أن تؤمن كما وردت في الآثار. قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي الصلاة إذن. وهذا من باب التعبير بالجزء وإرادة أو التعبير بالكل وإرادة إيش الجزء. فالفاتحة جزء من الصلاة ولأنها ركن ركين سميت الصلاة باسمها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين وذكر الفاتح فذكر الجزء وأراد الكل أي الصلاة كاملة ودي جزء منها. نشرع الآن في بيان مفردات هذه السورة العظيمة. احنا بنبدأ بالاستعاذة لقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة إعلان من العبد افتقار وانكسار للرب جل جلاله. يبقى أنا بعلن افتقاري وانكساري وبين ضعفي وأني لأقوى على عدوي وهو الشيطان، فألجأ إلى ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فده إعلان للانكسار ولبيان ضعف المخلوق وقوة الخالق. فإذا أردت أن تستعن على عدوك المبين وهو إبليس فافزع إلى ربك عز وجل. أعلنت الافتقار لله وانكساري بين يدي الآن لابد أن أترك الباب حتى يفتح لي جل جلاله. فتيجي البسملة بمثابة ترك الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الاستعاذة افتقار وانكسار لعظمة الله وإعلان للضعف. البسملة ترك للباب حتى يفتح لي فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإله العظيم المستحق للعبادة وحده هو الرحمن وهو الرحيم. فبسم الله جر ومجرور له محذوف يقدر بفعل يناسب العمل. فإن كنت ستقرأ يبقى معنى بسم الله أبتدئ قراءتي ببسم الله. إذا كنت ستأكل أبتدئ طعامي بسم الله. إذا كنت ستشرب أشرب بسم الله، وهكذا. فالمقدر المحذوف فعل، أي هنا بسم الله أي أبتدئ القراءة بسم الله. الله عالم على الذات وهو الاسم الجامع لجميع الصفات، أي المعبود الذي يستحق العبادة. الرحمن أي ذو الرحمة الشاملة تشمل الدنيا والآخرة، تشمل جميع المخلوقات. الرحيم ذو الرحمة الواصلة التي تصل لعباده المؤمنين، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ولكن الرحمة الواصلة خاصة بأهل الإيمان، خاصة بأهل الإيمان. إنما الرحمن تشمل جميع الخلق في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تضمنت هذه الآيات أركان العبودية، فالعبادة لها أركان. الركن الأول محبة، الركن الثاني رجاء، الركن الثالث خشية. لذا ابن القيم لما صور الإنسان قال بمثابة الطائر له رأس وجناحان، الرأس محبة والجناحان الأول رجاء والثاني خشية، ولا يستقيم له طيران إلا بهذا. يبقى عندي محبة وعندي رجاء وعندي خشية. المحبة في قولنا الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد ثناء على المحمود باللسان، ويكون الحمد للصفات اللازمة والصفات المتعدية بخلاف الشكر، يكون على الصفات المتعدية فقط. الحمد يكون باللسان كما ذكرت على الصفات اللازمة والمتعدية. إيه المعنى؟ الصفات اللازمة يعني المحاسن، والصفات المتعدية يعني الإحسان. صفات لازمة، الله جل جلاله يتصف بكل كمال وكل جمال وكل جلال، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فهو يحمد على كماله جل جلاله، يحمد على كماله ومحاسنه، ودي صفات لازمة لله عز وجل. طيب، كما يحمد على صفاته المتعدية، على إحسانه لنا، هو الرزاق الذي رزقنا ومنحنا وأعطانا وأكرمنا ويسر أمورنا، فيحمد على إحسانه، بخلاف الشكر بيكون على المتعدي، يعني الإحسان اللي وصل لك بتشكر عليه. والفارق بين الحمد والشكر كما ذكرت إن الأصل في الحمد بيكون باللسان، الشكر بالقلب واللسان والعمل. اعملوا آل داود شكرا، فبالقلب اعترافا بالنعمة ونسبة النعمة للمنعم، باللسان ثناء على من أنعم، بالجوارح أي تستخدم هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. فإن كان مالا علمت لله فيه حقا فأنفقت، وإن كانت صحة علمت لله فيها حقا فاجتهدت في العبادة ومساعدة الغير، وهكذا. الحمد لله، فربنا تعالى حمد ذاته بذاته، وهذا الحمد يتضمن الأمر للعباد بالحمد، وكأنه يقول مهما أوتيتم من فصاحة ومن بلاغة فلن تتمكنوا من وفاء الحمد حقه، فرفعت عنكم الحرج وحمدت ذاتي بذاتي فعليكم أن تحمدون. فالإنسان يعجز عن الحمد لله. لماذا؟ لأن الحمد نعمة والنعمة تستوجب شكرا، يبقى حمدك يحتاج إلى حمد، لأن إن وفقت للحمد فدي نعمة فمحتاج لشكرا، فأحمد تاني. طب ما الحمد الثاني برضو نعمة محتاج لشكر، يحمد ثالث، فأنت تعجز عن حمد ربك. لذا حمد ذاته بذاته، فله الأسماء الحسنى صفات المثلى، وله كل كمال وجمال وجلال. الحمد ده توحيد ربوبية، لأنك تحمد ربك على إحسانه ومحاسنه، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، فده ربوبية. الحمد لله ألوهية، العقيدة هي أي المعبود الذي يستحق العبادة، رب العالمين أي ربوبية، خالق مالك مدبر. العالمون جمع عالم، وسميت بهذا الاسم لأنها علامة، احنا فسرنا معنى الآية ومعنى العلامة الفصل، فالعالم الخلق كله علامة، علامة على إيش؟ على وحدانية الله، وعلى طلاقة قدرة الله، وعلى حكمة الله، وعلى علم الله، وعلى مراقبة الله. فإذا سمي العالمين بهذا ليه؟ لأنه علامة على وحدانية الله، دليل على الله عز وجل. طيب، وذلك في قول فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، خالقها الكون كله، فدي علامة على الله عز وجل. الرحمن الرحيم، شرحنا الرحمن الرحيم في البسملة، ذو الرحمة الشاملة، ذو الرحمن صفة ذات، الرحيم ذو الرحمة الواصلة صفة فعل تصل رحمته لخلقه، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الدين هنا بمعنى الحساب يوم القيامة، لأن الدين في القرآن تأتي بمعنيين، الأول بمعنى الحساب، الثاني بمعنى الطاعة والعمل، الطاعة والعمل. في الآية اللي بين إيدينا مالك يوم الدين، الدين معنى إيه؟ حساب يوم القيامة. في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني طاعة وعملا، فالدين هنا بمعنى العمل، أما في الفاتحة بمعنى الحساب. وذلك في القول المشهور كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، فجمع المعنيين في الجملة دي. وطبعا هذا ليس بحديث ولكنه مقولة لبعض السلف الصالح، كما تدين تدان، قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، ليس بحديث لكنه قول لبعض السلف الصالح. فكما تدين تدان هذه بيان لمعنى الدين في الحالين، فكما تعمل تجازى على العمل. الآيات الثلاثة الأولى دول يا إخوة هو ذا العقيدة، باب الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، وده اللي جعل علماء الاعتقاد يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام استقراء من النص. فالآيات الثلاثة اللي بين إيدينا بينت لنا أقسام التوحيد، توحيد ربوبية يعني خالق مالك مدبر، ألوهية يعني معبود بحق، أسماء وصفات له الأسماء الحسنى والصفات المسلم. بعدها قال إياك نعبد وإياك نستعين، انتبه معي هنا، قدم العبادة على الاستعانة، مع إن الاستعانة وسيلة لتحقيق العبادة، يعني المفترض ترتيبا إياك نستعين إياك نعبد، يعني أستعين بك حتى أتمكن من تحقيق العبودية، فلماذا قدم العبادة على الاستعانة مع إن الاستعانة وسيلة لتحقيق العبادة؟ قال العلماء هذا من باب تقديم المقصد على الوسيلة لأهمية المقصد، تقديم المقصد على الوسيلة لأهمية المقصد. انت عارف قضية الأهم فالمهم وهكذا، نبدأ بالأهم، فعند الأهم الوسيلة ولا المقصد؟ المقصد، فنبدأ بالمقصد. كقول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. إيه الحكاية؟ يزكيهم الأول، ولن تتم التزكية إلا بالعلم، لأن العلم هو الوسيلة. ده قدم الغاية دي، اللي هي الغاية من والمقصد من القرآن وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يزكي النفوس، هيزكيها بإيه؟ بالعلم. فالعلم هو الوسيلة، كما يقول يعلمهم ويزكيهم، ده الترتيب، لأن العلم وسيلة والتزكية مقصد. قال لك لا، ما هو باين قبل كده الترتيب ده، لكن قال لك هنا في الآية دي هنقدم المقصد على الوسيلة عشان تعرف ان المهم المقصد، يعني العلم لا يطلب الا من اجل المقصد ده. فاوعى بقى تحصل علما بدون تزكية، تبقى مشكلتك مشكلة. عشان كده العلماء قالوا علم بلا عمل شجرة بلا ثمر لا قيمة. فالعلم لابد ان يستدعي العمل، فبقى العلم وسيلة والتزكية مقصد، فنقدم المقصد على الوسيلة لأهمية المقصد، كما قال تعالى أيضا في موضع آخر فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. الله، المفترض قتل داود جالوت فهزموهم. إيه سبب الهزيمة للأعداء؟ إن داود قتل إيش؟ ملكهم، صح؟ فالمفروض يقول إيه؟ قتل داود جالوت فهزموهم. قال لك لا، انتبه بقى حتى لا تتعلق بالسبب، اتعلق بالمقصد والغاية. النصر من عند الله وحده، فقال فهزموهم بإذن الله، هذه المقصد العظيم هو. وبعدين ذكر السبب حتى لا نتعلق بالأسباب ونتعلق برب الأسباب جل جلاله. فامشوا في مناكبها، هذه السبب، وكلوا من رزقه مش من السبب. اوعى تتعلق بالسبب، السبب للجارحة، والقلب لا يتعلق إلا بالرب جل جلاله. أيضا هنا إياك نعبد، إياك دي تقدمها يفيد الحصر والقصر، أي أن العبودية لا تكون إلا لله، محصورة لله عز وجل. وكذلك الاستعانة. وفي قضية الاستعانة يجي مسألة مهمة أوي، هل يجوز الاستعانة بالمخلوق؟ نعم يجوز. في إيه بقى؟ خلي بالك معي، الاستعانة بالمخلوق لها ثلاث شروط يا إخوة. إن اختل شرط وقعنا في الشرك. كم شرط؟ ثلاثة شروط. إذا اختل شرط منهم وقعنا في الشرك. الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا لا ميتا، لازم يكون حي. اثنين، أن يكون حاضرا مش غائب. الثالثة أن يكون قادرا على الفعل مش عاجزا. اتوفروا الثلاث شروط دول يجوز الاستعانة بالمخلوق. مثلا أقرب العملية شوي، يا محمد اعطيني كوبا من الماء، هنطبق تطبيق عملي اهو. خلي بالك كده، محمد حي اهو صح، يرزق. محمد قادر انه يشيل ازازه الميه دي، انا مش هشرب بس انا اشيل بس قدامي كده وقدامي، ويروح معطهاني كده صح، عنده قدره انه يحمل ازازه الميه ويقدمها لي صح، وحاضر موجود وحي يقدر على دي. ايوه بس خلاص يجوز، فدي اسمها استعانة بالمخلوق بشروط ثلاثة. طب روحنا بقى المخلوق بس ميت وقعنا في الشرك، عند الأضرحة والمقامات والأولياء الصالحين وقعنا في الشرك، لأن الميت لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، خلاص انقطع عمله. يا سيدي فلان بس وقعت في الشرك، سيدك فلان مات ما ينفع تستعين به. طيب هو حي لكن غائب، يقول لك ده شيخنا ده له كرامات، ده الشيخ سيد في زور صباخ 200 كيلو وبعيد عننا، وانت يقول بس يا شيخ سيد، تلاقي العملية شرك بالله عز وجل انه غائب خلاص كده. التالت عاجز، ما ينفعش استعين به، ما عندوش قدرة على الفعل ده. فالافعال التي لا يقدر عليها الا الله لا يجوز ان يستعان فيها بالمخلوق، زي الشفاء، هل انا املك اشفيك؟ اذا استعنت بالمخلوق لك ده بيشفي، بس انا في الشرك.
سر باتح.
اسالنا انا، ده انا شفت في عيني ما حدش قال لي. هي دي نفس القضيه دي، وقعنا في الشرك، وده شرك اكبر مخرج عن المله. فاذا اعتقدت ان المخلوق له تدبر في الكون دون الله مصيبتك مصيبه، زي بقول لك مدد يا سيدي فلان اسكت ده انت بس لا خلاص، هي دي القضيه يا اخو. فدي الاستعانة بالمخلوقين بضوابطها كده عشان تخلي بالك من القضية. وذلك عدل عمر رضي الله عن عمر في لما حدث جفاف في عهده، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. ادعو يا عباس، العباس رفع يديه ودعا دعاء الاستسقاء، وأمن الناس خلفه فنزل الغيث من السماء مدرارا فلقب العباس بساق الحرمين رضي الله عن العباس عم رسول الله. ودي بقى فقه عمر عشان يعلمنا الوسيلة المشروعة. احنا كنا في حياة النبي لما يحصل لنا جفاف نروح للنبي استسقاء، النبي كان على المنبر صح، يدخل للداخل يا رسول الله أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء فادعوا الله لنا. النبي على المنبر رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه واستسقى ربه. نزل الغيث من السماء مدرارا، فضل الغيث أسبوعا. الجمعة اللي بعدها جاء رجل، قيل نفس الرجل أو آخر، يا رسول الله هلك الزرع والضرع، ده المطر خلب الدنيا. لا عجبنا جفاف ولا عجبنا غيث. لا بس زاد قوي يا رسول الله. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. هذه استسقاءه. ففي حياة النبي نروح للنبي يدعي لنا استسقاء. النبي مات، ما ينفعش اروح عند قبره واقول له يا رسول الله استسقي خلاص، بل الرفيق الاعلى خلاص، وده النبي سيد الخلق وخليل الحق، يبقى ينفع اروح لمن دونه عند قبره؟ ابدا. فاننا نستسقي بعمنا، ادعو يا عباس. العباس دعا نزل المطر. ادي الاستعانه بالمخلوق، اهو حي حاضر قادر على الدعاء، بيدعو ربه، يا رب نسألك غيثا نافعا، كلنا يستطيع ذلك خلاص كده. فنسأل الصالحين في حياتهم الدعاء. تجد مثلا رجل بسيط كده ابنه مستعبان، يا عم الشيخ الله يرضى عنه ادعو للولد، حاضر أفعله إن شاء الله، اللهم اشفه وعافيه، اللهم وهكذا. هذا جائز؟ نعم هذا جائز، مخلوق حي قادر على الفعل. يا عم الشيخ الله يرضى عليك، انت تعرف الشيخ أنس فايل برون، الله يرضى عليك، عندي ابني عايز يحفظ القرآن، وتقريبا المدرسة عندهم لها ضوابط معينة ورسوم وكذا وكذا، وأنا رجل فقير وما أستطيع دفع الراتب الشهري، كلمني الشيخ أنس أنت تعرفه كذا، يمكن لعل وعسى. أبشر أبشر أبشر، السلام عليكم الشيخ أنس الفلاني الفلاني ابنه كذا كذا، الله يرضى عليك، خذ الولد عندك في المدرسة بدون راتب شهري لظروف الفقر والحاجة. أمرك عم الشيخ، خليه يديله تليفوني خليه يتصل بي. أقدر أعمل دي ولا لا؟ أقدر أعملها، سهل جدا، أتصل بأخي أقول له خلي بالك من كده، عندك ابنك اتخرج من الجامعة وصديقك التاني عنده شركة في نفس تخصص ابنك، تتصل يا فلان نعي الواد اتخرج عايزين نشوف الوظيفة عندك، من عناية ارسله عندي غدا نختبره ونشوف إذا كان عنده كفاءة نعينه. عادي جدا، دي اسمها الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. يبقى حي حاضر قادر، إنما غير كده لا، لا يكون إلا بالله رب العالمين. إياك نعبد.
شيخنا خطوبة زواج حقت كده ما عندكم؟
عندنا والله عندنا خطوبة وزواج، كل أنا أزود لكن ما أجيبش عروسة. يقول لك الشيخ سيد بيزوج، يا ابني مزاج يعني أعمل لك العقد، أنا ما أعرفش أجيب لك عروسة لأن أنا فاضي.
كويس والله كانوا كلهم هيتصلوا عليك.
لا ما الناس فيهم خطأ، يجي لي الشباب يقول لي بعتوني لك يا عم الشيخ خير عايز أتزوج، ماشي حبيبي هاتها وتعال، أجيب إيه؟ هات العروسة اللي عايز تزوجها. يقول لي ما قالوا الشيخ سيد، الشيخ سيد يا ابني انا ما اعرفش حد خالص يا ابني، انا عندي 14 محاضره في الاسبوع، ده كويس اني بعرف اشوفك واشوف الناس خلاص كده، فما عنديش يا ابني ما اعرفش حد، انت تجيبها وتيجي وانا ازوجك، يعني اعمل لك العقد مش اجيب لك العروسه، فاهم؟ هذه قضيه. فاذا اياك نعبد واياك نستعين، قدمنا المقصد على الغايه على الوسيله لاهميه المقصد. اياك نعبد حصر وقصر، فالعباده لا تكون الا لله، وكذلك إياك نستعين حصر وقصر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز الاستعانة بالمخلوقين فيه، أما ما يقدر عليه المخلوق فيجوز الاستعانة فيه إن كان حيا حاضرا قادرا على الفعل بهذه الضوابط. نعم.
Liebe Geschwister, ich fasse das inshallah ta'ala zusammen.
معلش هستسمحكم واحد ايتين بس بعد ما يترجم، ناخد بس آخر ايتين في دقيقتين عشان يكتمل الأمر، يعني طولنا عليكم شوية لكن لأهمية الأمر يعني.
طيب wir haben gesagt Surah Al-Fatiha ist unter anderem auch Al-Kafiya, die ausreichende, die zusammenfassende. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Bezug auf Surah Al-Fatiha, das Gebet wurde zwischen mir und meinen Dienern zu zweit geteilt. So wie mein Diener sagt Alhamdulillahi Rabbil Alamin, da sagt Allah azza wa jalla, mein Diener hat mich gelobt. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah azza wa jalla sagt, mein Diener hat mich geehrt. Maliki Yawmiddin, mein Diener hat mir Tamjid zugesprochen. Tamjid, das heißt die auch eine Art der Ehrung. Und dann sagt der Prophet sallam, wenn der Diener sagt, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dir dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Der Prophet sallam sagt, Allah sagt, dieser Teil ist zwischen mir und meinem Diener, weil du dienst ihm und du willst von ihm die Hilfe. Dieser Teil ist zwischen mir und meinem Diener, und mein Diener bekommt, was er will. Und wenn der Diener sagt, Leite uns den geraden Weg, den Weg der Adina Surat al-Muslim bis zu Ende. Allah Azza wa Jalla sagt, das ist für mein Diener. Denn die Rechtleitung, Allah hat nichts davon selber, sondern du hast was davon. Das ist für mein Diener und mein Diener bekommt, was er will. Und der Sheikh hier hatte, der Prophet Salim sagte, das Gebet wurde zwischen mir und meinem Diener zu zweit geteilt. Surat al-Fatiha ist nicht das vollständige Gebet. Surat al-Fatiha ist ein Teil vom Gebet. Und hier in der arabischen Sprache, wenn jemand etwas spricht, ein Teil und meint das Vollständige. So wie wenn du jetzt hier siehst, sag, MashaAllah, wir sind geehrt, ganz Afghanistan ist unter uns, ja. Wir meinen eine Person, aber es ist wie ein Vertreter für die alle. Ja? Somit ist Surat al-Fatiha wird wie als Salah bezeichnet, obwohl sie nur ein Teil vom Salah ist. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nehmen wir hier konkret die Bestandteile. Das beginnt mit Isti'ada. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ich nehme Zuflucht bei Allah von dem verfluchten Satan. Das heißt, du zeigst als erstes deine Schwäche und deine Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala und deine Abhängigkeit von ihm, so dass er dir von jedem Shaitan, von jeder Verführung oder Versuchung fernhalten kann. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Und danach kommt al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Basmala ist so wie das Anklopfen des Tores. Bismillah, ich beginne im Namen Allahs. So spricht man das im Essen, im Trinken, überall. Das ist so etwas, womit man die guten Taten beginnt. Also man klopft die Tore Allahs damit. Und Allah ist der Al-Erbarmer, der Barmherzige. Diese beiden Eigenschaften, eine, der Al-Erbarmer ist eine eigenständige Eigenschaft bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Rahman, der Dunya und der, also von den Gläubigen, Ungläubigen, von allen Schöpfen. Aber Ar-Rahim, der Gnädige, nur mit seinen Dienern am jüngsten Tag. Maliki Yawm al-Din heißt der Besitzer oder der König am Tag des Gerichtes. Diese Din hier heißt es Tag des Gerichtes. Ansonsten, Ad-Din heißt im Arabischen auch die Religion in sich. Und dieser Bestandteil Maliki Yawm al-Din, liebe Geschwister, hat die Bestandteile der Ubudiyya, des Gottesdienst. Gottesdienst heißt, hat drei Kriterien, wie Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala das beschrieben hat. Also erstmal Al-Mahabba, Al-Raja und Al-Khashya, die Liebe. Die Hoffnung und die Angst vor Allah Azza wa Jalla. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala hat das beschrieben wie ein Vogel. Der Kopf davon ist die Liebe und die beiden Flügel von ihm sind ja diese Angst und die Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Alhamd ist eine Eigenschaft oder eine Sache, die man, eine Tat, die man mit der Zunge grundsätzlich ausspricht. Ja? Denn Alhamd, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für die Eigenschaft, womit er sich ausstattet und für die Taten, die er macht. Das ist anders als die Dankbarkeit. Wir kennen Alhamdulillah wa shukru lillah, sah? Alhamd gebührt Allah und der Dank gebührt Allah. Was ist der Unterschied dann zwischen Alhamd und der Dank? Alhamd hier, der lobt, wie gesagt, für die Eigenschaften Allahs für sich. Das heißt, Allah ist der Schöne. Allah ist der Erste, der Letzte, der Absolute, der Unabhängige. Er hat Eigenschaften der Schönheit, der Vollständigkeit, der Großartigkeit. Und dafür wird er gelobt. Der Dank ist für die Taten, die für andere gedacht sind. Das heißt, wenn ich jemandem einen Gefallen tue, er sagt zu mir Dankeschön. Aber keiner sagt mir Danke, danke, weil du ein Bart hast. Ne? Aber Allah wird gelobt für die Eigenschaften, die in ihm sind. Und auch gelobt für die Taten, die er für seinen Diener vollzogen hat. Er hat uns erschaffen. Er ist der Versorger. Er ist derjenige, der Schifa ergibt. So von daher ist Alhamd umfangreicher. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Der Rabb hier, wie gesagt, wir haben die Bestandteil von dem Tawhid ist Ar-Rububiyya. Das heißt, Allah ist der Schöpfer, Versorger, Lenker des Universums. Alle Taten, die von Allah zu den Dienern kommen. Und wir haben Alhamdulillah Rabbil Alamin, das heißt, er ist auch derjenige, der angebetet werden darf für diese Eigenschaften, die er uns gegenüber vollzogen hat. طيب. Dann Maliki Yawm al-Din, wir haben gesagt, der König am Tag des Gerichtes, wo Allah Azza wa Jalla die Menschen zur Rechenschaft zieht. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hier normalerweise, dir alleine dienen wir und dich bitten wir um Hilfe alleine. Normalerweise, wenn ich Ibadah machen will, wir wissen, wir brauchen von Allah Azza wa Jalla die Hilfe dazu. Oder kann jemand Allah Azza wa Jalla anbeten, ohne dass Allah das erlaubt? Aber hier in der Ayah heißt auch nicht, O Allah, wir bitten dich um Hilfe, damit wir dir dienen. Sondern er begann mit, wir dienen dir alleine und dann bitten wir dich um Hilfe. Allah Azza wa Jalla hat das so im Koran angesprochen und das auch in der arabischen Sprache entsprechend, um zu betonen, dass der Maqsid, dass das Ziel im Vordergrund steht. Es steht nicht die Mittel für die Ibadah im Vordergrund, sondern das Ziel in sich. Und das kommt im Koran in vielen Stellen vor, unter anderem in der Ayah, wo Allah Azza wa Jalla über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Er sagte, er ist er, Allah, der euch einen Propheten geschickt hat von euch, um euch das Buch beizubringen. Yuzakim, erstmal, der sie läutert, der sie reinigt, der sie erzieht und ihnen das Buch und die Weisheit beibringt. So die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist in erster Linie was? Uns den Koran und die Sunna beizubringen oder uns zu erziehen? Uns Wissen zu geben oder Erziehung? Und das ist es. Der Ilm, das Wissen, ist ein Mittel, um Allah Azza wa Jalla zu lieben, um mehr Furcht vor Allah Azza wa Jalla zu spüren. Sonst ein Wissen über Allah und seinen Propheten, was dich nicht erzieht, als ein guter Muslim zu werden, das ist ein unnützliches Wissen. Und deswegen hier wird das Ziel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in den Vordergrund gestellt. Er ist er, der euch den Propheten geschickt hat von euch, um euch zu erziehen und daraufhin Koran und Sunna beizubringen. Somit heißt es, Iyaka na'bud, dir bitten wir alleine um Hilfe. Dir dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Und hier der Begriff Isti'ana, liebe Geschwister. Das heißt, wir können nichts tun, außer Allah Azza wa Jalla tut uns dazu befähigen. Wie hier vorher habe ich da was vergessen. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla hat diese Sura damit begonnen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das allererste, was wir im Koran lesen, ist, der Lob gebührt Allah. Denn egal wie wir versuchen, Allah Azza wa Jalla zu loben und zu danken, das schaffen wir nicht. Denn allein der Begriff Alhamdulillah, Allah zu loben, du hast Alhamdulillah nur gesagt, weil Allah dich recht geleitet zu so einem Begriff. Das heißt, du lobst Allah und dass du ihn gelobt hast, darfst du ihn loben nochmal, weil er dich recht geleitet hat. Und daher, Allah Azza wa Jalla hat sich selbst im Koran gelobt, so als eine Erleichterung für uns. Ihr könnt mich nie richtig loben, wie es sich für mich gezieht. Deswegen, ich lobe mich ja selbst, wie es mich gebührt und wie es sich für mich gezieht. Und es ist genauso, wir können dir nie dienen, ja Allah, ohne diese Hilfe von dir zu haben. Letztendlich, Isti'ana, dieser Begriff, ist ja gängig. Was bedeutet Isti'ana? Das Bitte um Hilfe. Um Unterstützung von anderen. So ist die Isti'ana immer nur vor Allah, von Allah, oder darf man von Menschen auch Hilfe bitten? Was denkst du? Darf man? Oder darf man nicht? Aber hier steht, nur dir alleine bitten, dienen wir und dir alleine bitten wir um Hilfe. So, wie können wir dann plötzlich Hilfe von anderen bitten? Ah, man darf mit Voraussetzung, mit Bedingung. Und der Sheikh Barakallahu Fi, der hat uns das kurz zusammengefasst. Es gibt für diese Bitte um Hilfe von den Makhluqin, drei Voraussetzungen, dass es erlaubt wird. Die allererste ist, dass derjenige, von dem du die Hilfe bittest, dass er lebendig sei. Zweite, dass er anwesend ist. Drittens, dass er in der Lage ist, auch zu helfen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu berichtete, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noch am Leben war, wenn das so eine trockene Zeit kam, sie haben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drum gebeten, Dua zu machen für den Regen. Sie machen Salat al-Isqa und bringen den Propheten vorne als ein Schlüssel für den Regen sozusagen. Aber ist er lebendig? Er macht Dua, wie in dem Hadith. Der Prophet war am Minbar, da kommt jemand, ja Rasulallah, Trockenheit, die Tiere sind gestorben aus Durst. Rasulallah hat Hände gehoben, bis man yani die Farbe, die helle Farbe seiner Achsel gesehen hat. Dua, ja Allah, Regen und so. Eine Woche lang der Regen. Sofort, eine Woche lang. Bis nächste Woche kommt der Mann, ja Rasulallah, trotzdem die Welt ist kaputt gegangen, die Tiere auch tot, weil sie ertrunken sind. So hat er ein Dua gemacht, dass es um uns herum und nicht in der Medina direkt. So Rasulullah hat diese Istisqa für die Sahaba gemacht. Umar radiallahu anhu sagte, in einer Zeit der Dürre, ja Allah, immer damals haben wir dich, durch deinen Propheten gebeten, weil er lebendig war für den Regen, da er jetzt aber tot ist, nehmen wir seinen Onkel Al-Abbas. Als ein Schlüssel, um sozusagen den Regen zu verlangen. Und tatsächlich, Allah Azzajal hat denen den Regen gegeben. Das heißt, Rasulullah nach seinem Tod darf man auch nicht sagen, ja Muhammad, gib mir den Regen. Aber der Muhammad, der hier sitzt und der Sheikh sagt, ja, ich bin durstig, ich bring mal ein Glas Wasser, der kann natürlich aufstehen und das geben. Aber wenn der tot ist, dann ist das erste Kriterium weg. Zweite Kriterium, dass er anwesend ist. Mit anwesend meinen wir, er kriegt es mit. يعني قضية الحضور لا يستلزم فيها الحضور البدني لكن تواصل معه تقصد يعني بالتليفون أو
نعم.
Das heißt anwesend heißt es, wir müssen einen direkten Kontakt mit ihm haben und nicht einfach, wir sitzen hier und der Sheikh Mashallah ist in Sülzbach, da wo er kommt, er weiß gar nicht, was wir tun, wir sagen, frag was du willst und sag nur, ja Sheikh Sayyid, und dann Allah wird trotzdem ermöglichen. So der Sheikh hat es nicht gewusst. Oder eine Frau ist krank und kennst du irgendeinen großen Arzt, liegt irgendwo in Asien und sagt, ja, erwähne nur den Namen von ihm und die Operation geht von alleine. Das geht nicht, er muss lebendig sein, er muss auch anwesend sein oder er weiß Bescheid davon, dass er die Sachen in die Wege leitet. Vielleicht ein anderer kann das machen und deswegen dritte Voraussetzung ist diese Qudra, er soll fähig dazu sein. Ja, das heißt, du kannst nicht den Sheikh fragen für ein Thema, womit er sich nicht auskennt, wovon er gar keine Ahnung hat. Ja, und deswegen, Dua zum Beispiel kann man fragen, mach Dua, dass mein Sohn geheilt wird und so. Das kann man, er ist lebendig, er ist anwesend und für Dua ist er auch imstand. So ist es grob, inshallah ta'ala, die Voraussetzung von Isti'ana und danach heißt es, ihdina as-sirat al-mustaqim.
إذن مراتب العبودية وأركانها ثلاثة: المحبة في قولنا الحمد لله رب العالمين، الرجاء في قولنا الرحمن الرحيم، الخشية في قولنا مالك يوم الدين. بهذه الثلاثة إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، بعدها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والكل صحيح، لأن من اتبع النبي حقق القرآن والإسلام. خلاص كده، بس اختلاف التنوع، اختلاف إيش؟ التنوع، المعنى كله صحيح. الآية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: أنعم الله عليهم أدي قسم، مغضوب عليهم أدي قسم، ضلون أدي قسم. أهل الإيمان سألوا ربهم أن يكونوا مع من؟ مع الصنف الأول، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم ربنا بينهم في سورة أخرى؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. سورة النساء. اللي ربنا أنعم عليهم لهم صفات، صفاتهم العلم والعمل، لأن الله تعالى أرسل محمدا بالعلم والعمل، والذي أرسل رسوله بالهدى، أدي العلم، ودين الحق العمل الصالح. فدل ربنا أنعم عليه علم وعمل، علموا الخير فعملوا به. طيب، المغضوب عليهم بقى أخذوا شقا واحدا، أخذوا العلم بلا عمل فغضب الله عليهم. الضالون أخذوا شق آخر أيضا واحد، أخذوا العمل بلا علم فضلوا. فالكمال فين؟ في العلم والعمل، تعلموا الخير فتعمل به. وذلك الواجبات في سورة العصر، اللي هينجو من الخسران قال إلا الذين آمنوا، أدي العلم، وعاملوا الصالحات، أدي العمل، علم وعمل، حققت الكمال في النفس. هنبدأ نطلبك بواجب ثالث، وتواصوا بالحق، تدعو الناس للخير ده اللي عندك، وتصبر على الأذى بقى، وده الرابع، لأن الدعوة هتجلب عليك عقبات محتاجة لصبر. على أذى الناس. فده سؤال مهم قوي بنسأل ربنا في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، اهدنا الصراط المستقيم. يا عم الشيخ ما أنا بصلي يعني على الصراط، أيوة لكن الصراط له تفاصيل قد تغيب عنك، فمعنى اهدنا الصراط المستقيم وأنا عليه أي أطلب منك يا رب الزيادة في الخير والثبات والتثبيت ومعرفة التفاصيل إلى آخره. انتهت السورة كده بمسألة، عشان كده بقول لك القرآن كله يا إخوة سؤال وجواب. السؤال في سورة الفاتحة وبداية الجواب في سورة البقرة، شوف الترابط العجيب بقى. احنا قلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتموني الهداية أخبركم بأن الهداية في هذا الكتاب. فده القرآن سؤال وجواب. السؤال اهدنا الصراط المستقيم، الجواب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فمن عمل بهذا الكتاب حصل هداية الدنيا والدين معا وحصل الفوز في الآخرة. بهذا القدر أكتفي، جزاكم الله خير حسن استماع وبارك الله لنا فيكم.
طيب إن شاء الله ich fasse das auch schnell zusammen. Liebe Geschwister, es blieb für uns dann اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم bedeutet leite uns den geraden Weg. Und es wird vieles gesagt dazu. Dieser gerade Weg, ist es der Koran oder ist es die Hidayah des Islam oder ist es der Nabi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Und die Gelehrten sagen, alle sind drin beinhaltet, wenn der Koran, weil der Koran pflegt die Sunna und die Sunna führt zu Hidayah und die Hidayah ist eher in Koran und Sunna letztendlich. Und dann sagt Allah azzal, welche Sarat wollen die Gläubigen, nicht irgendeinen Sarat, das Sarat, irgendeinen Pfad, sondern der Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Das sind ja natürlich, die Allah Azzajal an anderer Stelle gesagt hat, das sind diejenigen, denen Allah Azzajal Gunst erwiesen hat unter den Propheten und den Wahrhaftigen und den Märtyrer. So von daher, wie ist der Sarat al-Mustaqim? Allah Azzajal beschrieb den Propheten, er sagte, er ist der Allah, der seinen Propheten geschickt hat mit der Rechtleitung und die Religion der Wahrheit. So Rechtleitung, es ist hier ein Wissen. Und die Umsetzung davon ist der Amal al-Salih. Letztendlich, As-Sirat al-Mustaqim beinhaltet, also der Weg derjenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, die erfüllen zwei Dinge. Die glauben richtig und setzen das auch richtig rum. Die Maghdubi alayhim, diejenigen, die den Zorn Allah Azza wa Jalla yani erweckt haben, sie hatten die Hidayah, das heißt das Wissen, sie wissen, wie lang es geht, aber sie haben dafür nichts getan. Und die Dalin sind gerade diejenigen, die auch viel handeln, aber irre gegangen, ohne das nötige Wissen dazu. Und deswegen Allah Azza wa Jalla beschrieb das in Surat al-Asr, wahrlich beim Nachmittag oder bei der Zeit, alle Menschen sind in Verlust, außer denjenigen, die glauben. Hier ist ja das Wissen und der Iman. Und danach Amal al-Salihat, hier die Umsetzung von diesem einen Wissen und natürlich das Weitertragen an die Menschen. Watawasaw bilhaq, sie haben sich die Wahrheit ins Herzen gelegt. Watawasaw bis-sabr, und diese Wahrheit bedarf Geduld. Deswegen Watawasaw bis-sabr, und sie haben sich Sabr ins Herzen gelegt. Somit ist die Surat al-Fatiha fertig. Aber Surat al-Fatiha hat in erster Linie eine Art Frage, eine Bitte. Denn das Gebet zwischen mir und meinem Diener wurde zwei geteilt. Und das ist für meinen Diener, und mein Diener bekommt, was er will. Und das kam natürlich direkt in Surat al-Baqarah. Leite uns den geraden Weg. Allah Azza sagt, Alif Lam Mim, dieses Buch beinhaltet keinen Zweifel. In ihm ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. So hat Allah Azza wa Jalla auf die Bitte in Surat al-Fatiha mit Surat al-Baqarah geantwortet. Möge Allah Azza wa Jalla uns von den Rechtgeleiteten machen und Allah Azza wa Jalla bei uns.
Assalamu alaikum.
Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala sallam.